Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Նաբունյանը այժմին մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունը հերքում է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը, կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքով այս հարցով նախագահի հետ հանդիպում չի եղել, առաջարկ չի արվել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած 1 տարում Հայաստանում տնտեսությունն ավելի քան 7% աճ է արձանագրել, ինչի հաշվին եւ ինչպես պարզաբանում են փորձագետները։ Ավելի քան 1 ամսյա երկիշխանություն Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանում նախարարի հրամանով աշխատանքից ազատված Զոլյանն առայժմ դուրս է գալիս միայն ռեկտորի աշխատասենյակից, լիազորությունները վայր չի դնում։ Դիվանագիտական սկանդալ ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում պաշտոնական Թեհրանը ետ է կանչում Բաքվից իր դեսպանին խորհրդակցությունների համար։ Կադրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանում անվտանգության եւ ներազգային համերաշխության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Էդվարդ Նալբանդյանը մայիսի 21-ին ելույթ է ունեցել Չիկագոյում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում Աֆղանստանի գործողություններին մասնակցող երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Նալբանդյանի ելույթի մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել էր մասնակցել այս հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հռչակագրում Կովկասի հակամարտությունների կարգավորման առնչվող ձևակերպման պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը դժգոհ է, որ հռչակագրում տեղ է գտել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի միայն մեկ սկզբունքը՝ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամակցության ընդլայնումը կլինի մյուս գագաթաժողովի ժամանակ։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Բոսնիայի, Վրաստանի, Մակեդոնիա և Մոնտենեգրոյի ներկայացուցիչների հետ։ Այս երկրները հավակնում են անդամակցել դաշինքին։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Բուղեր Բահրամին հետ է կանչվել Թեհրան խորհրդակցությունների համար։ Բաքվում Իրանի դեսպանատան պաշտոնյանները այսօր հայտնել են, որ դեսպանը երկու շաբթի օրը մեկնել է Թեհրան։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև լարվածությունը աճել էր պայմանավորված Ադրբեջանում հարձակումներ ծրագրելու մեղադրանքով մի շարք իրանցիների ձերբակալություններով, ինչպես նաև Իրանի թշնամի Իսրայելի հետ պաշտոնական Բաքվի հարաբերությունների ջերմացմամբ։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարության նախկին 7 անդամների այսօր պաշտոնների է նշանակել նախագահական աշխատակազմում։ Կառավարության նախորդ կազմից նախագահի խորհրդականներ կլինեն տրանսպորտի, էկոնոմիկայի, կրթության, առողջապահության, հաղորդակցության և էներգետիկայի նախարարները։ Բուլղարիայի արևմտյան շրջանում այսօր 5.6 մագնիտուդի ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, տուժածների ավերածությունների մասին հաղորդումներ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքաղաքական դաշտում շարունակվում են խորհրդակցություններն ու կուլիսային հանդիպումները ապագա կառավարությունը ձևավորելու շուրջ։ Հիշող մեծամասնության հանրապետականի ներկայացուցիչներն առայժմ բացահայտ չեն նշում, թե քաղաքական որ ուժերի հետ են հատկապես այս հարցով բանակցություններ վարում։ Սակայն հստակ է, որ դաշնակցությունը այդ հանդիպումներին չի մասնակցում, կոալիցիա կազմելու հարց չի դիտարկում։ Համենայն դեպս այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, լսենք նրա հետ Ռոզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն այսօր հերքեց խոսակցություններն այն մասին, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջին շրջանում քաղաքական կոնսուլտացիաներ է վարում դաշնակցության հետ։ Արմեն Ռուստամյանը հերքեց, թե հանրապետականի ղեկավարի կողմից իրենց համագործակցության առաջարկ է արվել։
Հետընտրական տրամաբանության մեջ ինչ-որ համագործակցությունների ձևաչափեր, տարբեր տեսակի խնդիրներ քննարկի, ոչ, այդպիսի քննարկումներ տեղի չեն ունեցել, որտեղ մենք մեր տեսակետները հստակ հայտնել ենք։ Հենց ընտրություններից հետո մենք ասացինք, որ կոալիցիա ձևավորելու խնդիր չկա։ Մեր ծրագիրը ամբողջական իշխանափոխության որակարգի վրա է։
Այսինքն միաչարակ կարող եք պնդել, որ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության առաջարկ չի արել։
Այդպիսի հարց մեր հետ չի քննարկվել։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է Հանրապետականը ջանում կոալիցիա կազմել այլ ուժերի տվյալ դեպքում Բարգավաճ Հայաստանի հետ, երբ խորհրդարանական ընտրություններից հետո մեծ ամասնություն է կազմում և կարող է ինքնուրույն կառավարություն ձևավորել, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե պատճառն այն է, որ Հանրապետականը խորհրդարանական ընտրություններից հետո իր լեգիտիմության հետ կապված բարդույթներ ունի.
Կոմպլեքս կա այսպես թերարժեքության և այդ իրավիճակը փոխելու իմաստով, լեգիտիմության աստիճանը բարձրացնելու իմաստով միշտ գնում են այդպիսի քայլերի։ Ուրեմն այս իրավիճակը պետք է շտկեն։ Այդ իրավիճակը շտկելու հետ կապված կատարվում են այս քայլերը։ Երկրորդը, բնականաբար, որպեսզի դա չվերաճի նոր նախընտրական լարվածության արդեն նախագահական ընտրությունների շեմին։ Ինչ որտեղ փորձեն այն կամաց-կամաց կուտակվող բացասական էներգիան, որ հասարակության մեջ էս ֆրուստրացիայից հետո առաջանալու է, վերջում էս հուսալակությունը լավտեղ չի տանելու, միտեղ պետք է պորտ կա, սա կանխելու ձևերից մեկն է, դա որ փորձում է իհարկե իշխանությունը հանրապետականն այս պարագայում իրականացնել, եւ այստեղ ամենաշահեկան լուծումը կոալիցիա ձևավորելու առումով հանրապետականի համար է։ Բացի դրանից շատ հստակ է, որ այս կառավարությունը, որն էլ որ ձևավորվի, ժամանակավոր է, որովհետեւ նախագահական ընտրություններից հետո նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի միևնույնը։ Այսինքն սա իսկապես անցումային մի լուծում է, անցումային մի կառավարության ձևավորում է, որը պետք է լուծի այս քաղաքական ճգնաժամին մոտեցող վիճակը, այո։
Պաշտոնական վիճակագրությունը 3 հրապարակել է վերջին ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսությունն ակտիվացել է ավելի քան 7%-ով, աճը արձանագրել մասնավորապես արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, արտաքին առևտրի ծավալները սակայն գրեթե չեն փոխվել։ Ինչի հաշվին է տնտեսությունն աշխուժացել և որքանով է այդ աշխուժացումը տեսանելի եղել շարքային քաղաքացիների համար, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների, այս տարվա առաջին 4 ամիսներին արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշ։ Այս տարվա հունվարից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրել է 7.2% տնտեսական ակտիվության աճ։ Դա նշանակում է, որ տնտեսության բոլոր ոլորտներում առաջխաղացում կա։ Միայն շինարարության ոլորտն է, որ նախորդ տարվա համեմատ աճ չի արձանագրել։ Օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբան տնտեսագետ Արմենակ Չատինյանը ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած որոշ տվյալների հետ համաձայն չէ։ Տնտեսագետն ասում է, որ 7.2% աճը վիճակագիրները նկարել են։
Նկարել են, բայց մի քիչ են նկարել, այսպես ասեմ։ Կարելի ասել, այո, պրոֆեսիոնալ են նկարել, որովհետև ես որ նայում եմ իրենց այս սենց ասենք նկարել է, պայմանավորված է իրենք աճի միտում հաղորդելն է, որ ամեն ինչ դրական է, դեպի դրական է գնում։ Կարծում եմ, որ սա ինչ-որ ուրճացված ցուցանիշ է։ Ամենայն դեպս, երբ որ նայում ենք դուրս են գալի քաղաք, նայում ենք այս իրավիճակը և ներկայացրած թվերը, ես կարծում եմ, որ մի փոքր ուրճացված այս ցուցանիշը։ Դա յուրաքանչյուրս կարող ենք մի փոքր տեսնել, էլի արդյոք բոլորիս կյանքը և տնտեսությունը, որ այդ ինչ-որ լուրջ աշխուժություն ներկա, որտեղ 7.2% դա բավականին մեծ ցուցանիշ է։
Տնտեսագետը վկայակոչում է պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալները, որոնք հակասում են վիճակագիրների հրապարակմանը։ Եթե վիճակագիրները արձանագրում են, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսներին առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 0.9%-ով, ապա կոմիտեն արձանագրել է, որ նույն ժամանակահատվածում նվազել է ավելացված արժեքի հարկի հավաքագրումը, կամ վիճակագիրները փաստում են, որ ներմուծումն ավելացել է 8.7%-ով, իսկ կոմիտեն նշում է, որ մաքսատուրքերի հավաքագրումը կրճատվել է։
Ավելի քան մեկ ամիս է չեն դադարում կրքերը Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի շուրջ։ Կրթության նախարարի հրամանով դեռևս ապրիլին աշխատանքից ազատված ռեկտորը Սուրեն Զոլյանը մինչ օրս վայր չի դնում լիազորությունները, թեև այսօր այդ ամենենիվ համաձայնել է դուրս գալ աշխատանցենյակից, բայց ոչ ավելին։ Զոլյանը շարունակում է պնդել, որ իրեն աշխատանքից ազատելու նախարարի հրամանն անօրինական է, ներկայացված պատճառաբանությունը անհիմն, գործով դատական նիստը տեղի կունենա հունիսին, մանրամասնում է Նայնե Ղալիչյանը։
Սեփական իրավունքները վերականգնելու համար Սուրեն Զոլյանը միանգամից 3 հայցադիմում է ներկայացրել դատարան։ Հունիսի 14-ին կենտրոն համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում կվիճարկվի Զոլյանին ռեկտորի պաշտոնից ազատելու Աշոտյանի որոշումը։ Սա Զոլյանի 3-րդ հայցադիմումն է։ Հրաժարվելով պատասխանել Զոլյան Աշոտյան թեմայով որևէ հարցի, կրթության և գիտության նախարարը պարբերաբար նշել է, թե դատարանը որոշի ով է մեղավոր և ով անմեղ։ Զոլյանն էլ նշում է, որ Աշոտյանը սարսափում է դատարան մտնելու մտքից, նախարարը դատարանից խնդրել է չքննարկել հայցադիմումը։ Սա ըստ Զոլյանի։
Ինչ է խնդրում պարոն Աշոտյանը դատարանից։ Բողոք բերող անձը դատարան դիմելիս նշել է Երևանի ՊՕԱԿ-ի ռեկտոր Սուրեն Զոլյան։ Այն ինչ կրթության գիտության նախարարի թվականի այսին Շրամանով, Ծոծադիկ Մարմնի ղեկավար, ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունը դադարեցվել են։ Հետևաբար նա վերաքնիչ բողոք ներկայացնել չէ կարող նշել եւ ներկայանալ որպես ռեկտոր։ Եվ ուստի խնդրում եմ մերժել վերաքնիչ բողոքը եւ վարչական դատարանի թվականի հայցադիմումը ընդունում եմ մերժելու մասին որոշումը թողնել անփոփոխ։ Երբ ես դիմել եմ դատարան, ես այն ժամանակ ռեկտոր եմ։
Զոլյանի առաջին հայցադիմումը վերաբերում է նախարարի կողմից իրեն արված խիստ նկատողությանը վարչական դատարանից ստացված պատասխանը Զոլյանին թույլ է տվել ենթադրել, որ դա վարչական դատարանի գործը չէ։ Գոյություն ունեցող մասնագիտություններով դիպլոմների, ինչպես նաև նախարարության ստուգումների ու խախտումների հայտնաբերմանը վերաբերող երկրորդ հայցադիմումը դատարանի կողմից մերժվել է։ Լիազորություններ չունեցող անձի կողմից հայցադիմումը ստորագրված լինելու փաստով։ Աշոտյանի հասցեին ուղված մի շարք պիտակավորումներից զատ Զոլյանն անդրադարձավ նաև Երևանի պետական լեզվաբանական համալսանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանին։
Ժամանակով պաշտոնակատարը ինքը ուղղակի բանալիներ է իր մոտ պահում, որ հանկարծ դարիչը չբացի։ Իսկ ցանկացած հարցով, ամենամանր հարցով անմիջապես զեկուցում է նախարարին եւ այդպիսի հիմնական ժամանակ որևէ տեղ չկա։ Ուսանողներին արգելվում է դասերից հետո մնալ համալսարանում։ Դա ինչ բան է։ Սայթում ոչ մի բան չի կարելի տեղադրել, անգամ ինչ որ եթե ես ուզենամ իմ դասախոսությունների փոփոխություն անեմ, պիտի ուրեմն պարոն Աշոտյանին զեկուցեմ, կարող է ինչ ուրիշ բան այդտեղ տեղադրեմ։ Դասախոսներին հիմնականում առանց ասելու հասկացրել են ուսանողներին։ Տեսեք Զոլյանի հետ ինչ արեցինք, դուք ով եք, որ ենթադրենք ինչու դիմադրեք։ Եվ դա իսկապես գործում է։
Հաղորդման այս հատվածում այլ տարածաշրջանային զարգացումներին հետևենք վերջին ամիսներին Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև նկատվող լարվածությունն այսօր արդեն վերածվել է բացահայտ դիվանագիտական դեմարշի։ Պաշտոնական Թեհրանը ետ է կանչել Բաքվից իր դեսպանին, պատճառաբանելով թե Ադրբեջանն անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել կրոնական սրբությունների նկատմամբ։ Ավելի վաղ Թեհրանը քննադատել էր արևմտյան երկրի Եվրատեսիլ մրցույթը հյուրընկալելու Բաքվի որոշումը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ սա սարսափելի միայն երևացող մասն է, և որ երկու երկրները լուրջ տարաձայնություններ ունեն Իսրայելի հետ հարաբերությունների եւ Իրանում ապրող հսկայական ադրբեջանական համայնքի վերաբերյալ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկախ Ադրբեջանի գոյության 20 տարիների ընթացքում թերևս առաջին անգամ Բաքուն եւ Թեհրանը հայտնվել են երկկողմ հարաբերությունների խորը ճգնաժամի պայմաններում։ Առաջին անգամ 90-ականների սկզբից ի վեր Իրանը կուլիսային բանակցությունների փոխարեն գերադասում է աղմկալի դեմարշի դիմել, հետ կանչելով Բաքվում իր դեսպանին։ 3 երեկոյան Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մահմեդ Բաղիր Բահրամին շտապ վերադարձել է Թեհրան քաղաքական կոնսուլտացիաների նպատակով, ինչպես Թուրան գործակալությունը փոխանցել են Բաքվում։ Իրանի դեսպանությունից բարձրաստիճան դիվանագետի անսպասելի հետ կանչման պատճառը մեջբերում եմ Ադրբեջանի տարածքում կրոնական սրբությունների պղծումն է եղել։ Իրանցիները չեն հստակեցնում, թե ինչ նկատի ունեն սրբությունների պղծում ասելով, սակայն ադրբեջանական որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ պատճառը օրեր առաջ Բաքվում Իրանի դեսպանության մոտ տեղի ունեցած ցույցն էր, որի ընթացքում վիրավորական արտահայտություններ են հնչել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեյի հասցեին, նույն ցույցի մասնակիցները պատրել են Խամենեյի լուսանկարները։ Նշեմ սակայն, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները սկսեցին սրընթաց կերպով վատթարանալ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, երբ Իրանական Ադրբեջանի մայրաքաղաք Թավրիզում տեղի ունեցած հանրահավաքների ժամանակ ցուցարարները պնդում էին, թե Եվրատեսիլ մրցույթի քողի ներքո ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստվում են Բաքվում սեռական փոքրամասնությունների շքերթ կազմակերպել։ Ադրբեջանական կողմն այս մեղադրանքներին հակադարձում է ոչ միայն ակնհայտորեն ուղղորդված ցույցերի միջոցով, այլև քաղաքական մակարդակով։ Իրանը նախանձում է Ադրբեջանի հաջողություններին երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամի պատճառները, երեկ այսպես բացատրեց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։ Ադրբեջանցի падգամավորներից ոմանք էլ նույնիսկ Իրանի գործողությունների յետևում հայկական ստվեր են տեսնում։ Իրանական որոշ շրջանակներ ու հայկական լոբին չեն ցանկանում Եվրատեսիլ մրցույթի անցկացումը մեր երկրում։ Իրանը իրեն համարում է իսլամական պետություն, սակայն բարեկամական հարաբերությունների մեջ է մահմեդական ների արյուն թափող Հայաստանի հետ, այսօր Միլի Մեջլիսում հայտարարել է падգամավոր Մուբարիզ Ղուրբանլին։ Մեկ այլ ադրբեջանցի падգամավոր էլ Գանիրա Փաշայևան այսօր հայտարարեց. իրանցիները պնդում են, թե Եվրատեսիլը հակասում է իսլամի նորմերին։ Չգիտես ինչու 20 տարի առաջ, երբ հայերը գրավեցին Շուշին, Թեհրանում այսքան չէին վրթովում, հայտարարեց Փաշայևան։
Լա Լոնդոնում վերջին նախապատրաստական քայլերն են կատարում Օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար։ Այս օրերին Հունաստանից բերված կրակը շրջում է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքներում, որպեսզի հուլիսին արդեն նշանավորի հերթական մրցաշարի մեկնարկը։ Օլիմպիադային են պատրաստվում նաև հայ մարզիկները, որոնք այս տարի խոստանում են բրոնզի փոխարեն Արցախ և ոսկի նվաճել, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտնեց, որ կոմիտեն Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերի գլխավոր խնդիրն է համարում բարելավել Հայաստանի դիրքերը նախորդ օլիմպիադայի համեմատությամբ։ Ռոստոմյանի փոխանցմամբ խոսքը մասնավորապես ոսկե և արծաթե մեդալներ նվաճելու մասին է։
Պետք է որ այս տարի գույնը փոխենք մեդալի, թե անցյալ օլիմպիական խաղերը դա բրոնզե, այսպես ասած, օլիմպիական խաղերը դա 6-ը մեդալ։ Այս տարի պետք է գույնը փոխենք և միանշանակ մասնակցել ոչ ավելի վատ, քան անցյալ տարի։
Վահականիշային մրցաշարերը դեռևս շարունակվում են նախնական կանխատեսումներով։ Հայաստանը Լոնդոնում կներկայացնեն մոտ 25 մարզիկներ։ Մեծացել է մարզաձևերի քանակը՝ թեքվանդո, սպորտային մարմնամարզություն, ինչպես նաև Հայաստանի համար արդեն ավանդական դարձած սպորտաձևերը՝ բրոնզկամարտ, ծանրամարտ, ըմբշամարտ եւ այլն։ Ակնկալվող մեդալների մասով Օլիմպիական կոմիտեում կանխատեսումներ չեն անում։
Օլիմպիական խաղերը դա այն մրցաշարն է, որտեղ կանխատեսումներ անելը անշտորակալ գործ է։ Սակայն իմ ներքին համոզմամբ բոլոր այն մարզիկները, ովքեր ձեռք են բերել ուղեգրեր, հնարավորություն ունեն և շատ մոտ են մեդալների, որտեղ երբ որ դու ուղեգիր եք ձեռք բերում, ապա դա նշանակում է դու աշխարհի լավագույն 8 մարզիկներից մեկն եք։ Այդ օրը մի քիչ սպորտային բախտ, մի քիչ աստծո ձեռը օգնի։
Մարզիկների առաջին խումբը Երևանից Լոնդոն կմեկնի հուլիսի 17-ին նախապատրաստվելու։ Հրաչյա Ռոստոմյանի վստահեցմամբ Օլիմպիական կոմիտեն ստեղծելու է բոլոր պայմանները, որպեսզի հայաստանցի սպորտսմենները մտածեն միայն իրենց մրցելույթների մասին։ Օլիմպիադայի բացմանը այս անգամ ևս Հայաստանի դրոշը մարզադաշտ կբերի օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Ինչպես սքերթի, այնպես էլ մարզումների համար կարվել են հատուկ հագուստներ ռուսական ֆորվարդ ընկերության դիզայնով՝ սպիտակ և կարմիր գույների համադրությամբ։ Օլիմպիական կոմիտեի որ քարտուղարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչն է պատճառը, որ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը նախորդ օլիմպիադայի համեմատությամբ չկարողացավ Լոնդոնում ավելացնել ներկայությունը։
Խնդիրը դա չի, որ թիվը մեծացնել, միայն քանակով չի, քանակը որակ երբեմն չի վերում, եւ այսօր իրականում բոլոր մարզիկները, որոնք ձեռք են բերել վարկանիշ, այս բոլորը վիճակի են հասնել բարձրալի արդյունքների։
Հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը, Ռաջ Մելքումյանն է առանձնացրել ուշագրավ հրապարակումները։
Առաջիկա օրերին ի վերջո պարզ կդառնա, թե որ ուժերը կոալիցիա կկազմեն, մինչ այդ խորհրդարան անցած գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի կողքով անցնում է կոալիցիայի ուրվականը, գրում է Իրատես դե ֆակտոն։ Առավոտի հետ զրույցում օրինակ երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեշ Ագելդյանը ասում է. «Կոալիցիոն գործընկերությունը շարունակվել է և շարունակվելու է այն համաձայնագրի ոգով, որը 2008 թվականին ձևավորվել է հանրապետականի և օրինաց երկրի միջև, ինչը պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի և Արթուր Բաղդասարյանի անձնական հարաբերություններով և երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին համարժեք արձագանքելու հրամայականով»։ Ինչ մնում է ՀՀԿ ԲՀԿ թնջուկին, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը, ապա այս դեպքում իրավիճակը իրոք մի քիչ քաոսային է, հանրապետականները մի կողմից ամբողջ իշխանությունը իրենց են ուզում վերցնել, մյուս կողմից էլ գիտակցելով, որ բարգավաճ Հայաստանի ուզածն էլ իր ունեցած ձայների գյորակից չէ, էլի գցում բռնում են, որ ավելի լավ է ամեն ինչ իրենց մնա, ըստ թերթի ՀՀԿ ԲՀԿ հիմնական սակարկությունը երեկվա դրությամբ էլ շարունակում էր մնալ վարչապետի աթոռը։ 168 ժամը գրում է, որ իշխանությունները դժգոհ են, որ Արմեն Ռուստամյանը ակտիվորեն մասնակցում էր միասնական շտաբի նիստերին։ ՀՅԴ-ում էլ դժգոհություններ են առաջացել, թե այդ շտաբին անդամակցելու և դրա արդյունքում բարգավաճ Հայաստանին ընդդիմադիր կեցված կապահովելու հետևանքով քան քիչ ձայն ստացան, քանի որ դաշնակցական ընդրազանգվածի մի մասը ընտրեց բարգավաճ Հայաստանին։ Թերթը հիշեցնում է, որ ընտրությունների արդյունքում ՀՅԴ-ն կորցրեց 10 մանդատ, իսկ ԲՀԿ-ի падգամ ավորների թիվը ավելացավ 9-ով։ Թիվ 18 ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրված Արայի Գրիգորյանը, որին առաջադրել էր ՀԵԴ-ն, հանրապետականը ևս հայտնել էր իր աջակցությունը, առավոտի հարցազրույցում ասում է. «Ես անկուսակցական եմ և խորհրդարանում լինելու եմ անկախ պատգամավոր, որևէ խմբակցության մեջ չեմ մտնելու»։
Արգելյուն կնդիրները, այս ժամին այս կանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարեցեղին է Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և կրկին ուղիղ եթերում կլինեն երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։